Terminu genocīds otrā pasaules kara laikā ieviesa poļu ebreju izcelsmes jurists Rafaels Lemkins. 1948. Gadā ANO ģenerālā asambleja pieņēma konvenciju par genocīdu. Tajā genocīds definēts kā noziedzīgas darbības, kas izdarītas ar nodomu pilnīgi vai daļēji iznīcināt kādu nacionālu, etnisku, rases vai reliģisku grupu. Tajā laikā, 1949. Gadā, intervijā ASV telekanālam CBS Lemkins šādi atbildēja uz jautājumu, kādēļ viņš sāka interesēties par genocīdu.
Es sāku interesēties par genocīdu, jo tas ir noticis tik daudz reižu. Tas notika ar armēņiem.
Savos darbos Lemkins vārdu genocīds attiecināja uz armēņu masveida iznīcināšanu Osmāņu impērijas laikā Pirmā pasaules kara laikā, tāpat kā nacistu īstenoto ebreju nogalināšanu un Staļina režīmu izraisīto Golodomoru Ukrainā 30. Gadu sākumā. Armēnija uzstāja, ka pirms 100 gadiem Osmaņu impērija Muftien Turcijas priekštece mērķtiecīgi iznīcināja 1,5 miljonu armēņu. Viņi tika deportēti uz Sīrijas tuksnesi vai citviet, kur tika nogalināta vai mira no bada. Armēņu genocīda sākumu piemin šodien, jo 1915. Gada 24. Aprīlī Osmaņu impērijas varas iestādes Stambulā sāka armēņu intelektuāļu arestus, kurus vēlāk nogalināja. Tolaik sākoties karam, kurā pret brūkošo Osmaņu impēriju iesaistījās arī Krievijas impērija, turku propaganda armēņus dēvēja par sabotieriem un krievu piekto kolonnu. Bēgļi un viņu pēcteči tagad dzīvo daudzās pasaules valstīs. Tiek lēsts, ka armēņu diaspora ir aptuveni 10 miljoni cilvēku, kas ir trīsreiz vairāk nekā iedzīvotāju skaits pašā Armēnijā. Eksperti norāda, ka līdz ar to armēņu diaspora satieksme pret strīdu ar Turciju par genocīdu jautājumu ir stingrāka nekā pašā Armēnijā. Erevāna uzstāja, ka tas ir Ankaras morāls pienākums atzīt genocīdu, turpina Armēnijas ārlietu ministra vietnieks Garens Nazarjans.
Genocīda atzīšana ir ļoti būtiska un svarīga, lai būtu daļa no civilizētās pasaules. Turcijai vajadzētu atzīt šo noziegumu, lai mēs varētu virzīties uz priekšu un atvērt jaunus apvāršņus šim reģionam un šeit dzīvojošajiem cilvēkiem.
Turcija vārdu genocīds kategoriski atsakās izmantot. Ankara atzīst, ka represijās bojā gāja daudz armēņu, bet uzstāja, ka tas nebija 1,5 miljonus, bet aptuveni 300 tūkstoši. Ankara arī norāda, ka Osmaņu impērijas un Krievijas impērijas cīņā par kontroli Anatolijas austrumos Pirmā pasaules kara laikā bojā gāja arī daudz nevainīgu turku. Un, kas nozīmīgi jautājumā par vārdu genocīds, Turcija uzstāja, ka vardarbība nebija mērķtiecīgs mēģinājums ar nodomu iznīcināt armēņus. Turcijas vēstnieks Latvijā Hairi Hairets Jalavs saka, ka genocīds ir juridisks termins, un par tā piemērošanu būtu jālemj tiesai, nevis politiķiem. Turklāt genocīda konvenciju pieņēma 1948. Gadā, daudzus gadus pēc māsas slepkavībām, un konvenciju nevar piemērot ar atpakaļejošu datumu, argumentē vēstnieks.
Tas ir iemesls, kādēļ mēs iebilstam vārdu genocīds izmantošanai, jo tas ir juridisks termins.
Daudzus gadus Turcijā par armēņu genocīdu pieminēšanu varēja nokļūt cietumā, kaut pēdējos gados cilvēki jūtas brīvāki par to runāt. Neskatoties uz asajiem paziņojumiem, Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans Armēnijai ir izteicis līdzjūtību, bet premjers vēl nesen izmantoja vārdu deportācijas. Bet paziņojums, ka armēņu masveida iznīcināšana ir genocīds, Ankara uzskata par apvainojumu turku nācijai. Par vārdu genocīds izmantošanu Turcijas asu kritiku nesen izpelnījās piemēram pāvests Francisks, Eiropas parlamenta aicinājums notikušo atzīt par genocīdu. Šodien par to gatavojas balsot Vācijas parlaments. ASV valdība šo vārdu ir vairījusies izmantot, bet genocīdu pret armēņiem ir atzinušas vairāk nekā 20 valstis, starp tām Francija, Itālija, Beļģija, Krievija un Kanāda. Papildu ceļu ugunī pielai fakts, ka šodien, kad notiek piemiņas pasākumi Armēnijā, arī Ankara uzaicinājusi vairāku valstu līderus uz pasākumiem Turcijā, lai pieminētu 100 gadus kopš Gallipolī kampaņas sākuma Pirmajā pasaules karā. Toreiz turkiem izdevās atvairīt britu, austrāliešu un jaunzēlandiešu spēku mēģinājumu izlauzties cauri Dardaneļu šaurumam. Turcijā tā tiek uzskatīta par Osmaņu impērijas spēku ievērojamu uzvaru un pavērsienu punktu modernās Turcijas izveidošanā. Pati Gallipolī Tripolī kampaņa gan sākās 25. aprīlī, kas būtu rīt. Armēnija apsūdzējas Turciju, ka tā speciāli uzaicinājas vairāku valstu līderus uz ceremoniju šodien, lai mēģinātu novērst pasaules uzmanību no piemiņas pasākumiem Erevānā. Robeža starp Turciju un Armēniju ir slēgta, nav arī diplomātisko attiecību. 2009. Gadā abām pusēm sarunās izdevās parakstīt protokolus, lai šo situāciju labotu, taču turpinoties savstarpējām apsūdzībām, tie tā arī netika ratificēti. Gints Amoliņš, Latvijas radio.